na oder vabim še eno sodelovko Študijskega centra za narodno spravo, gospo Marto Keršič, ki nam bo predstavila spravte že v začetku v uvodnem govoru od naše direktorice omenjene zaporniške celice na Betonovi 3 v Ljubljani, to je zgradba zraven Slovenskega parlamenta in nasproti ustavnega sodišča.
Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Kot je že damem povedal, bom nekaj besed spregovorila o zaporniških celicah v kleti na Betonovi 3 v Ljubljani. Navedene informacije smo pridobili predvsem iz gradiva in poročil Zavoda za varstvo kulturne dediščine in dopisov strokovnih institucij, ki jih je za namene odkrivanja zgodovine celic zbiral omenjeni zavod. Po izvedovanju Študijskega centra za narodno spravo so bila do sedaj naslovljena na posameznike, za katere smo predvidevali, da imajo podatke o zaporniških celicah, in pa na arhive, med njimi na Zgodovinski arhiv Ljubljana in Arhiv Republike Slovenije. Prav v slednjem imamo v kratkem namen pregledati gradivo fonda AS1931 in sicer predvsem letna poročila iz obdobja 1945 in 1966, še bolj verjetno pa bi se podatek lahko našel v gradivu okrajnega poploščenstva Udbe za okraj Ljubljana mesto. Celice se nahajajo v nekdanji stavbi Ministrstva za notranje zadeve. Stavba stoji nasproti ustavnega sodišča, torej v samem jedru Ljubljane. V kletnih prostorih se nahaja 7 zaporniških celic, ki naj bi bile do leta 1966 v uporabi Udbe. V sklopu celic je ohranjena še nekakšna preprosta kopalnica z umivalnikom, torej nekakšen sanitarni prostor, če mu lahko sploh tako rečemo. Celice so danes v fazi propadanja in razen nekaj odpadnega materiala prazne. Pri terenskem ogledu uslužbencev Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo ugotovljeno, da je bil to nekoč enoten, obokan kletni prostor, ki je bil kasneje predelan v sistem 7 manjših prostorov, od katerih jih polovica gleda na Betonovo ulico, polovica pa na manjše notranje dvorišče. Tukaj le, to se pravi, te naj bi gledale na Betonovo, to pa notranje dvorišče. Okna v celicah so zaščitena z rešetkami, tla so po večini prekrita z betonsko ploščo, ponekod pa z lesenimi deskami. Omet v večini celic odpada, v eni od njih je blizu vratnega podboja s svinčnikom napisan datum 4.4.1952 ter z ostrim predmetom urezan datum 15. december 1950. Ena od teh celic je brez električne napeljave, tudi okno je zazidano, po čemer sklepamo, da je ta celica služila kot temnica. Eden od prostorov z betonskim omivalnim koritom pa priča o možnosti, kot sem že prej povedala, naj bi bila tu nekoč sanitarija oziroma umivalnica. Po dosedaj znanih podatkih so to edine ohranjene zaporniške celice, v katerih so takoj po drugi svetovni vojni bili zapori oddelka za zaščito naroda. OZNA je bila vojaška, obveščevalna in protiobveščevalna organizacija, ustanovljena med vojno leta 1944. Ljuba Dornik Šubel v svojem delu OZNA in prevzem oblasti ugotavlja, da je izgradnja varnostno-obveščevalnega sistema v med in po vojni Jugoslaviji od ustanovitve VOS-a leta 1941 v Sloveniji do razpada Jugoslavije leta 1991 potekala po vzoru varnostnega sistema v Sovjetski zvezi. Prav VOS je v Sloveniji predstavljala podlago za razvoj vseh ostalih represivnih, obveščevalnih in varnostnih služb med in po vojni. Glavni namen ustanovitve VOS-a je bila zaščita revolucije, ker se pa vojna ni končala tako hitro, kot so pričakovali, je bila po zgledu KGB-ja ustanovljena tudi OZNA. Dornikova navaja. Iz raznovrstnih reorganizacij službe državne varnosti tako med vojno kot po njej izhaja ugotovitev. Čeprav so se spreminjala imena, je ostala struktura službe enaka, prav tako pa tudi njene naloge in sredstva, ki jih je pri delu uporabljala. Z izjemo posameznih oseb, ki so bile odstranjene iz političnih razlogov, so tudi kadri ostali ves čas isti. Iz zapisanega lahko sklepamo, da se tudi po koncu vojne principi, način in metode delovanja varnostnih služb niso bistveno spreminjali. OZNA je imela posebno vlogo v sodnih postopkih. V primerih, ki so spadali pred vojaško sodišče, je imela izključno pravico voditi preiskovalni postopek. Po vojni je to pravico obdržala v političnih primerih. Sodelovanje OZNE s sodišči je bilo raznoliko. Ponekod je potekalo usklajeno, ponekod pa je prihajalo celo do smrtnih obsodb in usmrtitev brez sodelovanja sodišč. Povojna komunistična oblast je bila videti na zunaj sicer pravna in celo demokratična, vendar je v bistvu delovala tako, da si je manjšina zagotovila neomejeno oblast nad večino. Partija se je v imenu ljudstva postavila nad ljudstvo in si tako ustvarila pogoje za oblastništvo in nasilje. Po mnenju partije je bilo takrat v državi ogromno protidržavnih elementov oziroma sovražnikov socialistične ureditve. To je narekovalo, da je takratna oblast ustanovila kazenske zavode in jih začela polniti zanjo neprimernimi in nevarnimi ljudmi. Skrb za množično zapiranje ljudi je prevzela OZNA. Zapiranje je potekalo po hitrem postopku, večkrat brez sodbe ali drugačne obrazložitve. Pisnih dokumentov, ki bi govorili o delovanju celic na Betovnovi ulici, zaenkrat nismo uspeli pridobiti. Na podlagi ostalih informacij naj bi se zaslišanja in pridržanja tu dogajala vse do leta 1966, ko je prišlo do preimenovanja varnostne službe v službo državne varnosti. Celice, ki nosijo ime zaporniške celice OZNE in UDBE, sodijo v nepremično kulturno dediščino in imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Inštitut za novejšo zgodovino je v dopisu iz leta 2007 zapisal, da je bilo po kratkem pregledu gradiva MNZ in UDBE ugotovljeno, da je bila stavba na Betovnovi ulici v uporabi policije že pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni sta stavbo uporabljali tako ljubljanska milica kot UDV za mesto Ljubljana. Iz gradiva je nejasno, kdo je celice uporabljal in kaj se je z njimi dogajalo. Tudi iz gradiva raznih osumljencev oziroma zapornikov UDV ni jasno, kje so zaslišanja potekala. V dopisu Inštituta za novejšo zgodovino je še predlagano, da bi bilo o uporabi teh celic potrebno zbrati tudi pričanja uslužbencev, ki so v preteklosti delali v tej stavbi. Prav tako v dopisu Muzeja za novejšo zgodovino iz leta 2007 ugotavljajo, da so za sistemom zaporov, delovnih, koncentracijskih in drugih taborišč tajne politične policije komunističnega sistema v povojni Jugoslaviji ostali le fragmenti in da je raziskanost teh lokacij zelo skromna. Zato je pomen vsakega od ohranjenih krajev memorialne dediščine toliko večji. Prav z ohranitvijo in ustrezno konzervacijo, restauracijo in muzeologizacijo te dediščine bomo lahko stopili v korak z mednarodnimi smernicami, ki nam ponujajo paleto primerov dobrih praks pri ohranjanju materialnih ostankov totalitarnih režimov. Sodelavci študijskega centra za narodno spravo smo imeli priliko, da smo si do sedaj že ogledali nekatere od teh lokacij po različnih krajih Evrope. Med njimi naj omenim samo nekdanji zapor KGB-ja v Vilni, kjer je danes muzej žrtev genocida, in nekdanji zapor Stasija v Berlinu, ki je danes prav tako preurejen v muzej. Študijski center za narodno spravo načrtuje, da bo v prihodnosti celice pripravil in namenil za muzejsko dejavnost, oziroma da bo v njem odprl muzej žrtev totalitarizma po zgledu podobnih muzejskih prostorov po Evropi. Lokacija celic je v središču mesta Ljubljane in na zelo frekventnem mestu za obiskovalce. Zanimiva bi bila tako za domače kot tuje obiskovalce, za obiske mladih, dijakov in študentov ter za strokovno in znanstveno stroko. Muzej želimo opremiti z ohranjenim slikovnim, materialnim in arhivskim gradivom, posameznimi dokumenti, pismi, ohranjeno literaturo, spričevanji žrtev in njihovih svojcev. V njem želimo prikazati različne oblike nasilja, ki ga je izvajala povojna oblast in ki se je dotaknilo različnih slojev prebivalstva. Želimo predstaviti zgodbe svojcev umorjanih žrtev, obsojencev, političnih zapornikov, obrtnikov, kmetov, izseljencev in zamejcev, članov verskih skupnosti, prebežnikov čez mejo in ostalih žrtev, ki so trpele pod nedemokratičnim režimom. Poleg slikovnega in dokumentarnega gradiva želimo ponuditi tudi zvočne oziroma videoposnetke. Prostor pa bi bil lahko namenjen tudi kulturnim prireditvam ali spominskim srečanjem. Trenutno je poseg v prostore in sanacija celic zelo otežena, praktično nemogoča, saj študijski center upravlja samo s kletnimi prostori, ostali prostori pa niso v njeni pristojnosti. Kot je danes uvodoma že povedala direktorica dr. Valič Zverova, so bila nam prav tako oduzeta že obljubljena finančna sredstva. Samo celovita obnova in zaščita stavbe bi omogočila konzervatorske in restauratorske posege v prostore celic, ki jih je potrebno opraviti, preden bi prostor namenili za muzejsko dejavnost. Kljub vsemu so bila vrata celic do sedaj že nekajkrat odprta za javnost. Tako je v njej potekala novinarska konferenca, v kratkem bodo v celicah snemali igrano dokumentarni film. Prav tako smo v prostorih celic izvedli enega zadnjih projektov v okviru zgodovinske poletne šole za mlade. Mladim smo pokazali notranjost celic, ob tem pa so se imeli priložnost srečati z bivšim političnim zapornikom gospodom Aplencem, ki jim je spregovoril o svojih zaporniških spominih na Goli otok. Srečanje je mlade posebej nagovorilo, kar sklepamo tudi iz kratkih vtisov, ki so nam jih zaupali ob koncu poletne šole. Tokrat sem zbrala samo tiste, ki se nanašajo na današnjo temo, pa si jih lahko mogoče skupaj preberemo. Prvi pravi, všeč so mi bili predvsem gostje, gospod Možina in gospod Aplenc. Mislim, da so njihove zgodbe ogromno vredne, širijo obzorje, oblikujejo poslušalce. Drugi, všeč so mi bila vsa pričevanja, tako v filmu Zamolčani, kot i iskrenost in resničnost, ki sta veli iz pogovora z gospodom Aplencem. In naprej, v kratkem času smo videli in izvedeli ogromno novega. Zelo ste mi pomagali pri sprejemanju tega dela naše zgodovine. Naslednji pravi, dobil sem ogromno informacij, videl stvari, o čem skrite, in se seznanil z grozodejstvi polpretekle zgodovine. In še zadnja, hvala za izredno bogata dneva, ki sta mi omogočila vpogled v ta boleč del naše zgodovine. Prepričana sem, da bom od zdaj dalje veliko lažje razumela preteklost in s tem tudi sedanjost. Že samo teh nekaj kratkih vtisov nas vodi v prepričanje, da je nujno potrebno, da slovenski družbeni in kulturni prostor poskrbi za ohranitev celic in z njimi pridobi muzej, ki bo pripomogel k ohranjenju spomina na nedavno zgodovino in ki bo prihodnji generaciji omogočil vpogled v čas, v katerem so bile izrazito kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Omenjeni muzej bo predstavljal korak na poti do odkrivanja zamolčanih zgodb, do nespornih zgodovinskih dejstev, do soočanja z zgodovinsko resnico in ne nazadnje do civilizacijske kulture spominjanja na našo preteklost. Hvala za pozornost.
Hvala kolegici Marti za izčrpan referat.